Ýepler Adatlyk Radiosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji noýabry. Adatlyk Radiosynyň arhiwinden bir türkmen bir baýlaatly ýürüýte programmamyz eşitdirmeden olar günüň faýadyň täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Guwonç gelýär.
Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Европа билелешигине агда юртларын мали министрлери Ирландия мали көмөгүн етмеге таярдыгын хабар бердилер. Ираклык канун чыгарчылар 2010 жылы социал көмөк үчүн мали министрлигине берилген 1 миллиард американ долларынын нехил сарп эдилендигин түшүндүрүлмөгүн талап эттилер. Япониянын адалат министри өз дегишмеси үчүн өзүпесинен чекилмели болду. Hormatly dinleyijilerimiz, bolsa şu bilek habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanystyryaryn. Irlandiýanyň gysgaly maliýe kömegini etmek barada haýyşyna Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň maliýe ministrleri ýardyma taýýardygy bilen jogap berdiler. Olar şüýlüň ýadyna döredilen gurumanyň durnukluk fondunyň kömek etmäge taýýardygyny aýtdylar. Bu arada bazar güni Ýewropa Birleşiginiň maliýe ministrleriniň video konferensiýasynda habar berildi. Irlandiýanyň maliýe ministri Brian Lenihan öz ýurdunyň 100 milliard çemesi ýewrolyk kömege mätäçligini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Irlandiýanyň problemasynyň bütegi Ýewropa pul birligi bolan zonada krize getirmeginiň mümkinliginden howatirlenýär. Dün Iraklı kanun çıkarcılar 2010 yılı sosyal kömök üçin Mali Ministerliğine berilen 1 milyard Amerikan dolarının nähil sarp edilendiginin sündürülmegin talap ettiler. Bu arada aksuvalar haçanı parlamentin başı Osama Al-Nufiyafi solpulun dayhalara, dulgalara, qalalara kömökler ve qariplor üçin başka programmalara berilenin ılan edinden sonra yüze çıktı. Başkalar hükmede tavşıran kallası ve beyleki önüm için dayhalara bir neçe aylap pul tülenmeyenin aittılar. Dün müngörçü evreyi yaşayıcıları Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun edarasının yanına protest geçirdiler. Olar, tiyade cahaların kuruşunu vaatlayınca tohtutmak var da Amerika'nın tekliğine protest verildiler. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton, siyasi ve harbi kömökler için yerden deryasının gün atar kenarına kuruşukların tohtun günlap tohtutmağını İsrail'e teklif etti. Bu, Birleşen Ştatların İsrail-Palestin yarışık kepleşiklerine kömeğinin bir bölüğü. İsrail şol teklifi resmi taydan İntek cevap vermedi, emma dün Palestina'nın lideri Mahmud Abbas Hillary Clinton'ın tekliğini tanqitladı. Ol, eger günnogor Yerusalimde qoruşukların dondurulmanın mühledi uzoldulmasa, onu özünün gepleşikleri tədən başlamacaqdığını aytdı. Gepler Adatlyk Radiosu günü ferde günün mühüm xabarlary. Yaponiýanyň adalat ministri öz işi barada degişenden soňra wezipesinden çekildi. Minori Yanagida'nın parlament aýtmagyna görä ol adalat ministri hökmüne kanun çykarjylaryň suwallary bilen ýüzbe-ýüz bolany diňe iki kommentariýany ýatda saklamaly. Onuň birinjisi men anyk predmet barada kommentariýadan saklanýaryn, ikinjisi biz kanuny laýyk işleriz. Ministerin şeyle çıkışları deputatların berk tanqidine sebep boldu. Olar ministeri vezipesinden çekilmeye çağırdılar. Dün İran'ın prezidenti Ahmed Nejat kıyıları 16 yaşlı durmuşa çıkmaya çağırdı. Devletin elçiliğindeki cami gazetinde çap edilen malumatta hazır ortaça 24 ve 26 yaşlı durmuşa çıkılmanı prezidentin giyiş deyip tanqitlarına kaydırdı. Ahmed Nejat İran'ın ilasının tez vaqtta köpelmenin taraftarı ve maşalanı plalastırmak varada gün vatar modelini retediyar. Tanqitçiyan aytmağına göre, şeyle siyasadın resmi taydan 9% olan iyisizliği östürmeyi mümkün. Şun Brüsselle Avrupa Birleşigi bilen Ukraynanyň sammiti başlanar. Onuň gün tertibiniň baş temasy energiýa meseleleri boljagy meňzeýär. Ukraina ortadan gazyň Avrupada şamakda möhüm tranzit ýurt hasaplanýar. Emma gaz üçin töleweler barada Kiýew we Moskwanyň arasyndaky oňuşsuzlyk geçmişde ort gazynyň Avrupa aktarylyşynyň kesilmegine sebäp boldy. Bu söýlüň başlaryna prezident taýlanan Viktor Yanukowiç üçin iki tarapyň arasyndaky ilkinji sammit bolar. Dünýanyň habar bermegine görä Kanagardaky ýolda bolan bomba partlamada 3 asuda owan ýaşaýjysy öldi we başga da 4-si agyr yaralandy. NATO agyr yaralananlaryň ýaralanyň regionaky harby keselhanasyna ýerleşdirilenini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz Günüm mühüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Adatlygyň tolkularyna alyň.